Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ko v državi vlada gospodarska kriza, morajo biti prav vsi solidarni pri varčevanju. Skoraj brez kakršnih koli izjem. Tudi pivci žganja. Čeprav to seveda v teoriji velikokrat ne drži, saj morajo biti ponavadi solidarni le nekateri. Vlada je tako po ponedeljkovem dvigu trošarin na goriva razmišljala še o dvigu trošarin na alkoholne pijače. Sicer ne za vse, ampak zlasti za žgane pijače, trošarine za pivo pa naj bi ostale nespremenjene. Za vino se še ne ve natančno, ali bodo trošarine dvignili. Vlada je izračunala, da bi bilo z zvišanjem trošarin na alkohol oziroma žgane pijače na leto kar 4 milijone evrov več priliva v proračun, ki jih v teh časih krvavo potrebujemo. Vendar se je hitro ujela v zanko. Ugotovila je namreč, da se v resnici zauzema za zmanjšanje pitja alkoholnih pijač in s tem za znižanje stroškov v zdravstvu in socialnem varstvu, ki jih povzroča čezmerno pitje alkohola. Torej so se znašli pred staro dilemo v borbi proti alkoholu. Težko ga je prepovedati v stilu reka napise iz studenca živela abstinenca, saj prinaša dobiček in užitek. Po drugi strani pa so zaradi njega večji stroški v drugih sektorjih. Slednji so verjetno še vedno manjši od dobička, saj je dobiček možno eksaktno izračunati, povečanih stroškov v zdravstvu zaradi alkohola pa ne. Ali, kot se je na začetku 20. stoletja izrazil zagrizen nasprotnik alkohola in zagovornik abstinence, psihiater August Forel. Dejal je, da bi bilo prav smešno opazovati gospodarstvenike, kako ob koncu leta računajo proračunski donos od prodaje alkohola, če ne bi bilo hkrati tudi tragično. O zvišanju trošarin na žganje naj bi vlada odločala še ta teden. Poslušate napise iz Studenca, živela abstinenca, OFF program Radija Študent. Haiti po večmesečnem političnem zastoju dobil novega premiera. Rusija in Kitajska v Varnostnem svetu Združenih narodov uložili veto na resolucijo proti Siriji. Dalaj Lama odpovedal obisk Južnoafriške republike. Grčijo zajela nova splošna stavka javnih uslužbencev. Začela se je antifa sezona na Fakulteti za družbene vede. Haiti je po večmesečnem političnem zastoju dobil novega premiera Garyja Conila. Slednjega je zgornji dom parlamenta oziroma senat potrdil za premiera 17 glasovi proti 3, 9 senatorjev pa se je glasovanja vzdržalo. Že minuli petek je Conila soglasno potrdil spodnji dom parlamenta. Conil je bil šele tretja izbira predsednika Michaela Martellija za premierski položaj, saj prejšnja dva kandidata nista dobila zadostne podpore. Tako je bil Haiti od maja, ko je Martelli prevzel predsedniško funkcijo brez premiera. Nasprotniki v senatu so Conilu očitali, da ne izpolnjuje pogojev glede bivanja, saj naj zadnjih 5 let ne bi preživel na Haitiju, poleg tega pa nima volilne izkaznice. Conil je bil med drugim vodja urada nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, ko je bil ta posebni odposlanec Združenih narodov za Haiti. Njegov največji izziv bo razvoj Haitija, ki velja za najrevnejšo državo na zahodni polobli in posledično obnovitev države po uničujočem potresu leta 2010, v katerem je umrlo več kot 225 tisoč ljudi. V Rusija in Kitajska sta v Varnostnem svetu Združenih narodov vložili veto na resolucijo o Siriji, ki obsoja režim tamkajšnjega predsednika Bašarja al-Asada zaradi nasilnega zatiranja protirežimskih protestov. Moskva in Peking sta s tem preprečila prizadevanja držav Evropske unije, ki od Sirije zahtevajo, da spoštuje človekove pravice protestnikov. Predlog resolucije so sicer pripravile štiri članice Evropske unije v Varnostnem svetu, Velika Britanija, Francija, Nemčija in Portugalska. Proti resoluciji je v 15-članskem svetu glasovalo 9 držav, Brazilija, Indija, Južnoafriška republika in Libanon pa so se glasovanja vzdržali. Ruski veleposlanik Vitalij Čurkin in njegov kitajski kolega Li Badong sta vložitev veta pojasnila s tem, da Varnostni svet ni upošteval predloga resolucije, ki sta ga pripravili njuni državi in ki poziva k spoštovanju suverenosti Sirije, od Damaska pa zahteva, da vzpostavi dialog z opozicijo za rešitev krize. Tibetanski duhovni voditelj Dalaj Lama je odpovedal obisk Južnoafriške republike za 6. oktober, saj mu oblasti niso pravi čas izdale vize. Dalaj Lamo je na obisk povabil Nobelov nagrajenec za mir in južnoafriški nadškof Desmond Tutu, ki bo praznoval 80-letnico. Tutu je že dejal, da so južnoafriške oblasti zaradi neizdaje vize Dalaj Lami še slabše od tistih za časa apartheida. Od slednjih bi bila po Tutujevih besedah takšna odločitev vsaj pričakovana. Oblasti pravijo, da Kitajska kot ekonomska zaveznica ni izvajala pritiska na njih glede obiska Dalaj Lame. Prejšnji teden je bil namreč namestnik južnoafriškega predsednika Galema Motlante na 4-dnevnem obisku na Kitajskem, kjer je podpisal več bilateralnih trgovinskih pogodb med državama. Ni pa nikoli javno omenil morebitnega obiska Dalaj Lame v Južnoafriški republiki ta teden. To je sicer že drugič v 2 letih, da Dalaj Lama ni mogel vstopiti v to afriško državo. V Madridu je več 10.000 učiteljev in dijakov pod geslom Javno izobraževanje za vse protestiralo proti načrtovanemu zmanjševanju sredstev za šolstvo. Regionalna vlada v Madridu je namreč sklenila za 2 uri povečati obveznost učiteljev v razredu, tako da bi morali ti zdaj poučevati 20 ur na teden, pri čemer bi njihova tedenska delovna obveznost, ki znaša 38,5 ure, ostala nespremenjena. Sindikati trdijo, da bo ukrep vodil v znižanje kakovosti izobraževanja in zmanjšanje števila učiteljev, zato so za ta mesec napovedali še 3 dni stavke. Regionalna vlada v Madridu sicer vodi ljudska stranka, ki je v Španiji na zveznem nivoju trenutno v opoziciji, vendar ji javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago na predčasnih volitvah 20. novembra. Grčijo je znova zajela splošna stavka javnih uslužbencev, ki nasprotujejo načrtom vlade, da se odpusti 30.000 zaposlenih v javnem sektorju in nadaljnemu zmanjševanju plač. Za popovdne so v središču Aten napovedane tudi množične demonstracije. Zaradi stavke so obstali vlaki in avtobusi, stavkajo tudi učitelji in sodniki, zaprti so muzeji in zgodovinski spomeniki. V bolnišnicah nudijo le nujno medicinsko pomoč. Grška vlada namerava odpustiti več kot 30.000 javnih uslužbencev oziroma jih umestiti med začasne delovne rezerve. Ti uslužbenci bodo leto dni prejemali zgolj 60% plače, po letu dni pa bo njihovo delovno razmerje prekinjeno. V Atenah oblasti načrtujejo, da bi na tak način privarčevali 300 milijonov evrov. Poleg tega je vlada napovedala še nove davke, ki naj bi v državno blagajno prinesli 7,1 milijarde evrov. Do zdaj se je v grški prestolnici zbralo med 18 in 20 tisoč demonstrantov, tako iz javnega kot zasebnega sektorja. Pridružili so se jim tudi upokojenci in študentje. Demonstranti vpijejo protivladne slogane in mahajo s črnimi zastavami.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko ni potrdil predloga zakona o poroštvu države za posojilo v višino v višini 440 milijonov evrov za gradnjo šestega bloka termoelektrarne Šoštanj. Za je glasovalo 5 članov odbora, 7 jih je bilo proti. Po predlogu, ki ga je Državni zbor 28. septembra na izredni seji ocenil kot primernega za nadaljno obravnavo, bi termoelektrarna Šoštanj pri Evropski investicijski banki najela 440 milijonov evrov posojila, za katerega bi jamčila država. Državni zbor ima odločanje o tem zakonu na dnevnem redu izredne seje, ki bo prihodnji torek. V Mestnem muzeju Ljubljana se je ravno kar začela razprava z naslovom Moč ozaveščenega državljanstva v krizi demokracije, ki jo pripravlja Inštitut za elektronsko participacijo. Na razpravi sodelujejo Blaž Golob, Goran Forbici, Zoran Mihajlovič, Tanja Oblak Črnič in Manja Toplak. Več o razpravi nam bo povedal direktor Inštituta za elektronsko participacijo Simon Delacorda.
Razprava je namenjena premisleku o nekaterih aktualnih izzivih, s katerim se sooča politična demokracija. Predvsem bomo obravnavali različne kritike demokratičnih institucij in pa sistemov, ki se pojavljajo v zadnjem času. Sama razprava bo šla pa predvsem v smeri ozaveščenega državljanstva, predvsem kje je mesto državljana v demokraciji, predvsem v času, ko se pojavljajo kritike in kakšna je pri tem vloga novih spletnih tehnologij. Tako da bomo obravnavali tako neke širše dileme v zvezi z politično demokracijo, kot tudi konkretne fenomene, kot so uporaba spletnih orodij v okviru arabske pomladi, kot recimo uporaba spletnih orodij pri organizaciji svetovnega protesta 15. oktobra, in na zadnje tudi fenomeni, kot so piratska stranka v Berlino in tako naprej.
Na obisku v Sloveniji se mudijo predstavniki Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound. Predstavili so izsledke aktualnih evropskih raziskav z področja delovnih razmer. Sprejela jih je tudi predsednica parlamentarnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Andreja Černak Meglič, ki je o izsledkih pogovorov povedala sledeče.
Torej, predstavili so delo Eurofonda, kako poteka, na katerih ključnih področjih opravljajo raziskave, kako potekajo povezave z raziskovalci v državah, s katerimi sodelujejo. No, po teh razgovorih pa seveda smo se ustavili na določenih temah, ki so se mi zdele bolj interesantne, a ne, zlasti vprašanje socialnega dialoga in v bistvu kako socialni dialog pomaga pri sprejemanju družbenih sprememb in pa vloge posameznih partnerjev pri temu. Pogovor je bil zelo odkrit, zelo prijeten, pri čemer je bil seveda poudarek na temu, da boljše poteka socialni dialog v državah, kjer imajo res dolgoletno tradicijo s tem in pa seveda, kjer je vzpostavljeno zaupanje med socialnimi partnerji. Skratka, prizadevanje za uspešnost socialnega dialoga je zelo močno povezano s tem, da se resnično ustvarjajo pogoji za krepitev medsebojnega zaupanja.
Včeraj je na Fakulteti za družbene vede potekal prvi letošnji Antifa seminar, na katerem je delo umetniške skupine Just Sit predstavil eden njenih članov Santiago Armengot. Uvod v predavanje ter diskusijo sta naredila Sandi Abram in Božidar Zrinski, kustos pri Mednarodnem grafičnem likovnem centru, zatem pa je gostujoči umetnik predstavil skupino Just Sits. Gre za decentralizirano mrežo 26 umetnikov iz Združenih držav Amerike, Kanade in Mehike, ki skozi svoje stvaritve reflektira radikalne družbene, okoljske in politične teme. Ob tem pa sodeluje tudi z različnimi uporniškimi družbenimi in političnimi gibanji po svetu. Santiago je med drugim opisal sodelovanje skupine s takimi gibanji.
We see that it's important to have effective campaigns that convey the messages of those people that are working in the social movements and ourselves try to be part of those social movements as well. You know, sometimes we're not able to be everywhere, but, you know, we invite those groups to come and to our meetings and explain to us the work that they do, how they do it, why they do it, and what slogan, what wording will be the best for us to use in making posters, you know. So, you know, sometimes we won't even know, and, you know, like our images will end up in stickers, you know, and it's part of this thing that we've been doing, you know, just like making graphics available and also through the internet downloadable, you know. We will make images and just release them for people to use as they wish, you know.
Govoril je tudi o zgodovini levičarskih uporniških gibanj v Mehiki in opisoval sodelovanje skupine, ki sicer deluje od leta 1998, s takimi gibanji. Prisluhnimo primeru.
In 1994 the Zapatista uprising were Mayan communities in the state of Chiapas rose up in arms demanding basic survival needs and demanding peace, autonomy, health, housing, and this is when we created a collective effort to produce graphics in support of this work. This is of the situation that the Zapatistas were going through in their movement. So like I said, it's a bunch of images of what they've been doing and what they had been doing at the time. They took over the main cities in Chiapas, and it was a response to the NAFTA treaty that was signed in end of 1993 and beginning of 1994. And then the 1st of January, the Zapatistas rose up and to fight oblivion and to fight a treaty that would make it no longer available for them to live. And so we created a bunch of images and stickers that were put up, you know, widely in the streets and making it so that like the artwork was also tangible, that people could, you know, have a sticker and put them up if they wanted to, you know, not like this precious object, you know, like just one painting that is you know, really precious and you don't want anyone to touch it, you know, because they're gonna ruin it.
Delo skupine Just Seeds je sicer dostopno na internetu, kjer lahko na strani www.justseeds.org najdete tekoče projekte skupine, blog ter trgovino in galerijo z njihovimi grafikami. Off je pripravil Urh, prispevek iz Antifa seminarja pa Goran Bečirović. Sledijo kulturne